შვილი დღეს დილის საუბრებშიც გამოვეხმაურებით ისევე როგორც ჩვენს წინა გადაცემებში უზენეს სასამართლოს დიდი პალატის 2 მარტის გადაწყვეტილებას რომელიც გუშინ საღამოთი გამოქვეყნდა და დიდი ნებათაღელვა გამოიწვია ჩვენ დღეს დილის საუბრებში მოვიწვიეთ სტუმრები ზვიად ქორიძე ჟურნალისტი მედია ექსპერტი და ნინო რობაქიძე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი მოგესალმებით ბატონო ზვიად გაბატონო ნინო
მოგესალმებით მე
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. შესაძლებელია წუხანდელთან შედარებით 7-დან, მაგრამ არც თუ ალბათ 7-დან შევძლებთ იმ ვითარების განხილვას, რაც შეიქმნა ამ გადაწყვეტილების შემდეგ. ჯერჯერობით ცნობილია სარეზოლუციო ნაწილი. ჩვენ მოგვიანებით ჩაგვერთვება გადაცემაში ანანაცვლიშვილი საიას თავმჯდომარე. გუშინ მან აღნიშნა, რომ დასაბუთების ნაწილს ელოდება, თუმცა მაინც საინტერესო იქნება მისი იურისტის მოსაზრების მოსმენა იმაზე, რაც უკვე გამოქვეყნდა. და რა სტანდარტულად, ასე ვთქვათ, ორიგინალურს ვერაფერს კითხავთ, რა იყო მოლოდინი თქვენი, მოკლედ რომ ვთქვათ თავიდან, შემდეგ ჩართვა გვექნება რუსთავი 2-დან, ანუ კი ბურდული იმყოფება ახლა იქ მსმენელს ვეტყვი და სულ ცოტა ხანში ჩავრთავთ მას თუ რა ვითარება იქ, რა განწყობა, რა იყო მოლოდინი და რა დაინახეთ ამ გადაწყვეტილებით. ბატონინო,
ჩვენ ვაკვირდებით სასამართლო პროცესს დაწყების დღიდან და მთელი ამ პროცესის მიმდინარეობის პერიოდში ჩვენი განცხადებები იყო, რომ პროცესს აქვს არამხოლოდ სასამართლო და კონკრეტული კერძო თავის ხასიათი, არამედ აქვს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური კონტექსტი. მოლოდინი იყო, რომ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ კითხვები და ეჭვები საქმის პოლიტიკურ შემადგენელზე გაქრებოდა. სამწუხაროდ ეს ასე არ მოხდა. და სარეზოლუციო ნაწილი საქმე გადაწყვეტილების, რომელიც უკვე ჩვენთვის ცნობილია, გვაძლევს საფუძველს ვივარაუდოთ, რომ დიდწილად უზენაესი სასამართლო დაეყრდნო წინა ინსტანციების სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელიც ჩვენმა ორგანიზაციამ და არამარტო, არამედ მთელმა საერთაშორისო საზოგადოებამ, მათ სამოქალაქო საზოგადოებამ, იურისტებმა შეაფასეს ყოველგვარ სამართლებრივ საფუძველს მოკლებულად. საუბარი არის 5 ნოემბრის ცნობილ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ყველაფერთან ერთად რუსთავი 2-ის სარედაქციო დამოუკიდებლობაში ჩარევასაც გულისხმობდა. ეს იყო ისეთი გადაწყვეტილება, როგორიც არ უნდა იყოს სასამართლოს გადაწყვეტილება და ამაზე მგონი ყველა შეთანხმებულია. რა თქმა უნდა, ჩვენც ველოდებით გადაწყვეტილების დასაბუთებას და იურისტები უფრო კონკრეტულ კომენტარებს მას შემდეგ გააკეთებენ და შეაფასებენ ამ საკითხებს. თუმცა რაც მივიღეთ დღეს არის ის, რომ ყველა ნაციონალური მაუწყებელი ან ლოიალურია ხელისუფლების მიმართ, ან აქვს სერიოზული პრობლემები.
ჩვენ მოგვიანებით ვილაპარაკებთ უფრო დიდ სურათში ამ მოვლენის მნიშვნელობაზე. ბატონო ზვიად, გისმენთ თქვენ ახლა?
თავისთავად უკვე დიდი სურათია.
რა თქმა უნდა,
ამიტომ ეხა ფრაგმენტირება მგონია რომ არ იქნება მართებული, იმიტომ რომ გუშინ სასამართლომ არ მიიღო სასამართლო გადაწყვეტილება. სასამართლო გადაწყვეტილებას ჩვენ სულ ველოდებით, იმიტომ რომ რა კი გაჩნდა დავის საგანი, რა კი გამოვიდა კიბერხალვაში არენაზე და თქვა რომ მას აქვს დავა რუსთავი 2-თან ინტელექტუალური საკუთრების ხასიათის ან დაუშვო სხვა ტიპის საკუთრების, რა თქმა უნდა ამას ყველაფერს უნდა დასაბუთება და განსჯა. მან როდის იყიდა რუსთავი 2, როდის გაყიდეს რუსთავი 2, დღევანდელმე საკუთრებს რამდენად ჰქონდათ რაიმე ტიპის მიზეშედეგობრივი კავშირი კიბერხალვაშთან და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი დავა შეიძლება ჩვენ ლეგოს ფორმით დავშალოთ ეს საქმე და დავინახოთ, რომ ეს ყველა დავა ცალცალკე უნდა განეხილა სასამართლოს, რომ მას მიიღო მართლა ობიექტური სასამართლო გადაწყვეტილება. პირველი გადაწყვეტილება, როცა შევთანხმდით, ეს იყო ზუსტად 2015 წლის ნოემბერში, ეს იყო ის გადაწყვეტილება, რომელიც წმიდა პოლიტიკური ხასიათის იყო და აი ამ გადაწყვეტილებას დაეშენა შემდგომ უკვე მთელი სასამართლო სისტემა ქვეყანაში. და ფაქტია, რომ უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატა, რომელსაც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვერ კრებდნენ, და ესე ძალიან საინტერესო, რატომ ვერ ჩამოყალიბდა ეს უზენაესი სასამართლო 9 კაციანი პალატა აქამდე შეეკრიბა. შეეკრიბა რამდენიმე დღით ადრე, და პრაქტიკულად სამ დღეში მათ ყველაფერი ეს განიხილეს და დაამტკიცეს ის გადაწყვეტილება, რომელიც თავის დროზე აქვს მოსამართლე ურთმელიძეს მიღებული. ვუყურებთ ხომ, ისიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რატომ ქონდა ამ ხუთ მოსამართლეს ცხრიდან აცილების სურვილი, მხარეებს რატო ქონდათ მათი აცილების მოტივაცია და რატომ არ დაკმაყოფილდა ეს აცილებები, ან თავად მოსამართლეებმა რატომ გადაწყვიტეს, რომ ისინი ამ ფორმით, ამ პროცესზე ყოფილიყვნენ და მათ მიიღოთ ეს გადაწყვეტილება, რომელიც თავისი შინაარსით არის მხოლოდ პოლიტიკური. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ. არის, გუშინაც საუბრობდით, მეგობრები, ის ადამიანები, რომლებიც ამ თემით შეწუხებულები ვართ და გუშინ სასამართლო სისტემაზე უფრო მეც საუბრობდით. სასამართლო სისტემა როგორც წესი, აი სასამართლო დამოუკიდებლობა როგორც წესი, აი ასეთი кейსებით გვირდება ქვეყანაში. ზუსტად აი ამ ასეთი გადაწყვეტილებით, უბრალოდ ამ თემაზე მიღებული გადაწყვეტილებით იქნებოდა, შეიქმნებოდა ის პრეცედენტი, რომელიც ქვეყანაში შეუქცევას გახდიდა დემოკრატიული განვითარების პროცესს. სამწუხაროდ ეს ვერ მივიღეთ.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ პოლიტიკური იყო ეს გადაწყვეტილებაო, ჩვენ გავაგრძელოთ ამ კუთხითაც საუბარი, რადგან თუ კი ასეა, ამას პოლიტიკური შედეგიც
ხოლოდა მხოლოდ პოლიტიკური შედეგი ექნება.
და ვილაპარაკოთ როგორც აწმყოზე, ისე პერსპექტივაზე. ახლა მინდა მსმენელს და თქვენს შემოგთავაზოთ ჩართვა რუსთავი 2-დან, ანუ კი ბურდული იმყოფება იქ დღეს დილიდან. დილო მშვიდობის, ანუ კი
დილო მშვიდობის. მინდა როგორც არის მშვიდობა დილიდან რუსთავი 2-ში, ჩვენ ვესაუბრეთ დილის წამყვანებსაც, რომლებსაც აღნიშნეს, რომ ხალხში განცხადება, რომ ტელევიზიის სარედაქციო პოლიტიკას ეხება, მათ ჩინდობას არ იწვევს და ფაქტები სხვა რამეზე მეტყველებს, ისე ისინი აგრძელებენ იმედით, ყოველ შემთხვევაში მუშაობის აპირებენ მუშაობის გაგრძელებას. ასევე ჩვენ ვისაუბრეთ კობა ხაბასთან დღეს, რომელმაც ღამე გააჩენა აქ მცირე ნაწილთან, გარდამჭერების მცირე ნაწილთან, რომლებიც დაჩნენ რუსთავი აღშენებასთან. კარუები ახლა ცარიელია, რადგან ძალიან ცივა ბუნებრივია, ეს არის განმაპირობებელი. ადამიანები ნამდვილად იკრიბებიან მხარდამჭერები 11 საათზე, როგორც ოგა ხაბაზმა დაანონსა, იქნება ნაციონალური მოძრაობის პოლიციის საბჭოს შეკრება და სამოქმედო გეგმაზე დაიწყებენ ფიქს. ახლა ამ დროისთვის შემდგომით ისტორიკოსი ბუბა კუდავა იმყოფება, რომელიც რუსთავი ორის მხარდასაჭერად მოვიდა აქ. დილო მშვიდობის, ბატონო ბუბა. რომ გითხრათ, როგორ შეაფასეთ ამ სიტუაციას, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები და და საუბრობდით იქამდე ჩასვამდე, შეგვიძლია პრეზიდენტზე ბრუნას და რაღაცა მეორდება, რაღაც ფაქტები ხომ ტელევიზიასთან მიმართებით.
მე მქონდა ჩართვა დილის გადაცემაში, მოწვეული ვიყავი და მის განაცხადებს გავიმეორებ და მე პირადად ალტერნატიული აზრის ალტერნატიული სიტყვის ფასი გავიგენ 1998-ს და შემდეგ სკოლის მოსწავლე იყო საბჭოთა კავშირი და მქონდა საშუალება გეკითხა კუსტარულად გამრავლებული ჟურნალგაზეთები, ეგრეთ წოდებული არაფორმალური პრესა მახსოვს, მეორე ამხელა ფანჯარა იყო მაშინ ჩემთვის. ის მიუხედავად იმისა, რომ იქ შესაძლოა ბევრი რამ სუბიექტური იყო, შესაძლოა სოციალური ფინანსების არ ყოფილიყო, მაინც ეს იყო ალტერნატიული საშუალება ინფორმაციის მიღებისა. მას შემდეგ ამ ალტერნატიული აზრის ფაქტი ძალიან კარგად ვიცი და ვაკვირდები ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიას. ყველა ხელისუფლებას, მე პირადად ხუთ ხელისუფლებას მომეცა, რომ ყველა ხელისუფლებას კონდა წერება გარკვეულწილად შეესრულა, ან მოესპო, ან შეესრულა ალტერნატიული აზრის გავრცელება. მაგრამ ჩვენ ისტორიკოსებმა და არაისტორიკოსებმა ჩვენ ვისწავლეთ ისტორიული გამოცდილებიდან და ჩვენ გამოცდილება შეფია, რომ საბოლოო ჯამში არცერთ ხელისუფლებას არ გამოუვიდა პირიქით, არა გამოიწვია, გამოიწვია უკუს შედეგი და ნათალი კვიცხენ ასე შეგვიძლიათ შეიძლება წერები დაიბიოთ ერთ რეგიონში შეცდომებს ვიმეორებთ. ეს დღეს ხდება რუსთავის დაკავშირების სამეურვეო მოქმედების ან მოქმედი ატელევიზიონის საერთო პარამეტრ სახში, მაგრამ რაც ახლა ხდება რუსთავის წინააღმდეგ, ეს რომ არის ქართული სახელმწიფოს, ქართული სახელმწიფოებრივების წინაშე ჩადენილი დანაშაული.
როგორ ფიქრობთ, რაში შეიძლება იყოს გამოსავალი ამ სიტუაციიდან, რამაც მოუბას ეს არის?
Мы фикро გამოსავალი არის საზოგადოების თანადგომა. Мы пирадат свари замена аполитикури ადამიანები არ გამოირჩევი საზოგადოებრივი აქტივობით, თითქოს დაკავებული რა საკუთარი საქმეებით და იმ სფეროს საკურები არის რაღაცა გამოგება, მაგრამ ფიქრო დღეს არის მომენტი, გადამწყვეტი მომენტი, როდესაც ასეთი გადაწყვეტილებები ხება ყველა აბსოლუტურად ხება რაც თავარია ჩვენ ქვეყანას ეს მომავალს ჩვენს შულებს ვინაიდან ეს მოდი თუ პირდაპირ თქვა ახლა ამ საფრების პრობლემებს შორის დავა არის ამ საფრების რატო ჯერათ ადამიანი რატო აწუნებენ თავისთავად თვითონაც გულისხმობენ მას ჩაიხედონ თუ არავის არ ჯერაა ხო ეს არის ალტერნატიული აზრის შეზღუდვის მცდელობა მოსპობის მცდელობა საერთოდ ოპონენტის დამარცხება უნდა მოგწონდეს ოპონენტის განადგურება არ უნდა გიხაროდეს იმიტომ რომ ოპონენტის განადგურება იწვევს ძალიან დიდ პრობლემებს პირველ რიგში ჩვენთვის მე პროგრესის თავი ორი ისეთი როგორც დღეს არის პირველ რიგში მათ უნდა აწყობდეთ ვისაც არ მოსწონს ლიქიდან მოსმენილი პოზიციები პირველ რიგში მათ ინტერესებში ჩემი პირად მე გითხარი ჩემი ქვეყნის გამოცდილების შესახებ და მე გეტყვით ჩემი პირადი გამოცდილების შესახებ ჩემი პირადი გამოცდილება ასეთია და დასწრულებული ვარ ყველა ადამიანისა კრიტიკულად პირდაპირ მოსმენილი აზრი ჩემს საწინააღმდეგოდ ყოველგვარი მიწით მოკრიტის გარეშე რაც უნდა რთული მოსასმენი ყოფილიყო და მართლაც რთული მოსასმენი ახლა კაცილებით გამომდგომია ვიდრე ქებადიდება და თითიამბები და ვაიმე რა კარგი ხადა რა კარგად ილაპარაკე და ვაიმე რა კარგი აი საბოლოო ჯამში კაცილებით გამომდგომია კრიტიკული აზრი ზუსტად ასე ისაც რუსთავი ვეთქვის აკრიტიკებს მათ ეს კრიტიკა კაცილებით გამოადგება ვიდრე ფარისეულობისა და მიქნელების მამებლური საუბრები. და მეორე გამოცდილება ჩემი პირადი გამოცდილება მე სამწუხაროდ და არა მარტო მე ძალიან ბევრს მოქალაქეებს სხვადასხვა თავობების დროს, სხვადასხვა ხელისუფლებების დროს, სხვადასხვა პერიოდებში გამომიცდიათ მათ და მეც გამომიცდია რაც ნიშნავს როდესაც სახელმწიფო თავისი ბერკეტებით სკეპტიკის უსამართლოდ. ათე დროს რჩები მხოლოდ საკუთარი სიმართლის ამარა და მეორე შვება არის ხოლმე მედია, რომელიც გაძლევს საშუალებას შენი სიმართლე მიიტანოს საზოგადოებამდე. და ასეთი მედია ჩემთვის ყოფილა რუსთავი 2, ოდესაც მას მოუწია საშუალება ჩემი სიმართლე მემკვიდრეები და მე კარგად მახსოვს ის ჟურნალისტები, კარგად მახსოვს ის მედია საშუალებები, ვერ დავიუწყებ სამწუხაროდ, რომლებიც აშკარად მხარე იყვნენ. აშკარად მოდიოდნენ არა ინფორმაციის მისაღებად, არა მოდიოდნენ როგორც მხარე. როგორც განათლების სამინისტროდან გამოგზავნილი მხარე. ასე დროს თავისუფალი მედია ალტერნატიული აზრის გავრცელების საშუალება ძალიან მნიშვნელოვანი. ვისაც ხეს რუსთავი 2-ის მიმართ რუსთავი 2-ის წინააღმდეგ ბრძოლა ახარებს, ის აუცილებლად დარჩება, აუცილებლად იქნება საშუალების წინაშე დარჩეს მხოლოდ საკუთარი სიმართლის ამარა, როდესაც მისი ჯერი დადგება.
დიდი მადლობა.
ეს უნდა გვახსოვდეს კარგად ფიქრი.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ისტორიკოსი ბატონო გუბაკუდავა იყო ჩვენთან ერთად.
დიდი მადლობა ანუ.
ვიფარება ამ დროისთვის რუსთავი 2-ის შენობაში და როგორ განვითარდება მოვლენები უკვე შემდგომ შემდეგ დღეებში.
აუცილებლად.
განმავლობაში ნახავთ.
დიდი მადლობა ანუ კი ბურდული გვერდებოდა რუსთავი 2-დან და მან მოგცა საშუალება მოგესმინა ისტორიკოს ბუბაკუდავას მოსაზრება და შეფასებები. ბუბაკუდავა ახლა იქ იმყოფება, იკრიბებიან მხარდამჭერებიო, როგორც ჩვენმა კორესპონდენტმა აღნიშნა. დილის საუბრები გრძელდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის საუბრების სტუდიის სტუმრები დღეს არიან ზვიად ქორიძე და ნინო რობაქიძე და ახალ ამბებამდე ცოტა დრო დაგვრჩა, შემდეგ მეტი გვექნება. მინდა დავიწყოთ საუბარი ამ გადაწყვეტილების პოლიტიკურ ფასზე.
ალბათ ყველაზე ძვირი ფასი, რომელსაც გაიღებს ჩვენი საზოგადოება, იქნება ის, რომ ჩვენ ძალიან სერიოზულად დავიხევთ უკან დემოკრატიისგან. რუსავი 2 ფაქტია, რომ ეს არის ტელევიზია, რომელიც არ შეიძლება ყველას მოწონდეს, თავისი სარედაქციო პოლიტიკის გამო და ჩვენ ძალიანაც გვინდა, რომ ისეთი ქვეყანა გქონდეს, სადაც ყველა მედია საშუალება, ერთი მედია საშუალება ყველას არ მოეწონება, ან შეიძლება არსებობდეს მხოლოდ ისეთი მედია საშუალება, რომელიც იქნება მხოლოდ ერთადერთი წყარო ინფორმაციის. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ იყოს კონკურენტული გარემო მედიაში, იყოს თავისუფალი მედიის სივრცე, სადაც იქნება განსხვავებული მედია საშუალებები, განსხვავებული შინაარსის, განსხვავებული შესაძლებლობების და ეს მედია საშუალებები შექმნიან ამ თავისუფალ მედია გარემოს, რომელიც ძალიან ჭირდება საზოგადოებას. ჩვენ დღეს მინიმუმზე ვსაუბრობდით, ამ გადაწყვეტილებამდე ვსაუბრობდით მინიმუმზე. რუსთავი ორი საჭირო არა, იმიტომ რომ ის თავისუფალი მედიის ფლაგმანი არ მედი, იმიტომ რომ ის თავისი შინაარსი, თუნდაც მიკერძოებულით, არის დამაბალანსებელი სხვა მიკერძოებული მედია საშუალების და ქმნის პლურალისტურ სივრცეს. პლურალიზმი მხოლოდ მინიმალური რამ არის, აუცილებელი პირობა, მაგრამ არა საკმარისი თავისუფალი მედიისთვის. მაგრამ თუ ჩვენ ეს არ გვექნება, ჩვენ თავისუფალი მედიის გარემოს ვერ შევქმნით ხვალ. ეს პროცესი არ შეიძლება თქვათ, რომ თავისუფალი მედია გვაქვს. არა, ჩვენ გვაქვს მცდელობები მთელი ეს 25 წლის განმავლობაში და სწორად ტკივილებით, კონვულსიებით მივდივართ ამ გზით და უბრალოდ აი ესეთი კვეთრი მობრუნებები ამ პროცესში იწვევს ხოლმე, რომ ჩვენ ძალიან ვაფერხებთ, ვამუხრუჭებთ ამ დემოკრატიულ პროცესებს. 2007-ში ეს მოხდა და სამწუხაროდ 2017-ში ეს ხდება. ეს იმის მაჩვენებელია, რომ ჩვენ მედარწმუნებულია, რომ მაინც ჩვენი საზოგადოება დემოკრატიული განვითარებას ვარს არ იტყვის არასოდეს, მაგრამ აი ეს შემაფერხებელი ფაქტორები ძალიან დიდი ხნით დასწევს უკან ჩვენი სახელმწიფოს ნორმალურ განვითარებას, მის თანამედროვე სახელმწიფო ჩამოყალიბებას. მე მგონი ეს არის ყველაზე ძვირი ფასი.
გავტანინო, ანუ დრო არის ყველაზე ძვირი ფასი აქ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ. იმის შიში, რომ გადაუხოვს ქვეყანა საზოგადოება დემოკრატიული ფასეულობებისგან არ გაქვს, თუმცა ის რაც აღნიშნეთ,
რაღაცა ხელისუფალი გადაუხოვს და ხელისუფალი არ მისცემს საშუალებას რაღაც პერიოდამდე, ვიდრე თვითონ არ შევა ისეთ კრიზისში, რომ უწევს წასვლა პოლიტიკური და საზოგადოებრივი არეალიდან. და აი ეს დრო იქნება ძალიან ძვირფასი ჩვენი საზოგადოებისთვის.
გარდა იმისა, რომ დრო არის მართლაც ძალიან ძვირფასი და ჩვენ არ გვინდა, რომ ერთი და იგივე გზა გავიაროთ რამდენჯერმე და ჩვენ როგორც პატარა ქვეყანას, რომელიც ახლა იწყებს თავის დემოკრატიულ ისტორიას, ასე ვთქვათ, 25 წელი დამერწმუნებით, არაფერი არ არის. არ გვაქვს იმის დრო, რომ ერთი და იგივე შეცდომები ასეთი სიხშირით დაუშვათ. ახლა 2007 წლის მოვლენები გაიხსენა ზვიადმა და მეც კი ძალიან კარგად მახსოვს, ანუ მეც მონაწილეობდი, ყველა მონაწილეობდით. ეს არ არის რაღაც ისეთი, რაც დაგვავიწყდა. ამიტომ როცა მეხსიერებაზე არის საუბარი, ძალიან ახლოს იყო ეს ყველაფერი ჩვენთან და ძალიან ადვილია გავიხსენოთ, კადრები გვაქვს, არქივი გვაქვს და ასე შემდეგ. თუმცა დროსთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის საერთაშორისო კონტექსტიც როგორია. დიდი სურათი არა მარტო ეროვნულ დონეზე, არამედ საერთაშორისო დონეზეც. ჩვენ ვართ სამეზობლოში, სადაც ერთადერთი ვართ, ვისაც ქონდა მცდელობა თავისუფალი მედია გარემოსკენ გადაგვედგან აბიჯები. და მართლაც ეს მცდელობა იყო დაფასებულიც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მიერ მხრიდან, დასავლელი პარტნიორების მხრიდან, ევროპის მხრიდან, და ჩვენ მართლაც რაღაც ნაბიჯები ამ მიმართულებით გადავდგით. ქართული მედია გარემო 2012 წლის შემდეგ რაღაც პერიოდი იყო უფრო მრავალფეროვანი და თავისუფალი, ვიდრე ის იყო 2012 წლამდე და ამას ყველა ხედავდა და აფასებდა. თუმცა 2014 წლის ბოლოდან უკვე დაიწყო ისეთი სიმპტომები გამოჩნდა, რომელიც ნათლად მიგვანიშნებდა, რომ საქმე მივიდოდა აქამდე, სადამდეც ის დღეს მივიდა. და მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა დღეს არსებობენ მედია საშუალებები, რომლებიც თავისუფლად მუშაობენ, თქვათ იგივე ონლაინ მედია საშუალებები, პატარა ტელევიზიები და ასე შემდეგ, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ შეტევა ამ შემთხვევაში არის ყველაზე დიდ და გავლენიან მედია საშუალებებზე, რომლების საშუალებითაც ინფორმაციას იღებს მოსახლეობის 85%-ამდე. ახალი ამბების შესახებ, პოლიტიკური ახალი ამბების შესახებ და ასე შემდეგ. და ჩვენ რეგიონში ვართ ერთადერთი ქვეყანა, სადაც შეეძლოთ მრავალფეროვანი ინფორმაციის მიღება ადამიანებს სწორედ ამ დიდი მედია საშუალებების მხრიდან. ამიტომ ძალიან ადვილი იქნება ჩვენთანაც ისეთი სურათის დადგომა, რომელშიც განსხვავებული აზრი მართველი პოლიტიკური ელიტის მიმართ არის მის. ეს არ არის ძნელი და ეს არ არის შორს. ამიტომ არის ძალიან საშიში და საფრთხილო ის მდგომარეობა, რომელიც ახლა არის შექმნილი. და ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი საზოგადოების ყველა წევრის, ყველა ნაწილის და ყველა ჯგუფის მაქსიმალური აქტიურობა და ჩართულობა, რათა ეს პროცესი არ გახდეს შეუქცევადი პროცესი.
თუმცა არც პატარა მედია საშუალებები არიან კითხვების გარეშე, გუშინ მაგალითად აზოკო პრეიშულმაც თუმცა ვილაპარაკებთ ამ ყველაფერზე, რადგან ისიც ის არ თulis რომ თქვა ეს არ შეეხება ან
არა, ყველა შეეხება, ასე თუ გვიან უბრალოდ ვამბობ რომ დღეს ამ მომენტისთვის შეიძლება ეს არ ეხება ყველას, მაგრამ პირველი და ყველაზე მთავარი შეტევა არის დიდ მაუწყებლებზე და დიდ მედიაზე და შემდეგ ეს შეეხება ყველას. ყველას.
გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა არ შეეხება მხოლოდ მედიას.
რა თქმა უნდა,
ეს შეეხება ყველა მოქალაქეს.
წეხან საუბრობთ ასევე საზოგადოებრივი აზრის პროებზე.
აუცილებლად, აუცილებლად გავაგრძელებთ, ახალი ამბების დრო არის. 11-ის ნახევარია საქართველოს დათო ქორიძეს დავუთმოთ ახლა ეთერი და გავაგრძელებთ შემდეგ სტუმრებთან ერთად.
ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო უზენაესი სასამართლოს მიერ რუსთავიორის საქმეზე მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების შეშფოთებით უარყოფს უზენაესი სასამართლოს მიერ რუსთავიორის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგს, რამაც შესაძლოა ფაქტიურად შეზღუდოს სამოუწყებლო მედიისადმი ოპოზიციური ხმის ძლომა. პლურალისტური მედია უმნიშვნელოვანესია საქართველოს დემოკრატიული ზრდისა და ევროატლანტიკური მისწრაფებებისათვის. ჩვენ მოუწოდებთ თავრობას მიიღოს ზომები, რათა უზრუნველყოს, რომ მედია გარემო დარჩეს თავისუფალი, ღია და პლურალისტური ნათქვამია განცხადებაში. Freedom House-ის პროექტების დირექტორმა ნეით შენგანმა გადაცემა არჩევანის ეთერში ჩართვისას განაცხადა, რომ რუსთავიორის საქმეზე უზენაესი სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილება ძირს უთხრის დამოუკიდებელ მედიას. რუსთავიორის თარგმანის თანახმად, ნეით შენგანმა აღნიშნა ისიც, რომ გადაწყვეტილება ანადგურებს მედიის თავისუფლებას და რომ იგი უარყოფით გავლენას მოახდენს ქვეყნის საგარეო კურსზე. ჩვენ რამდენიმე წელია ვაკვირდებით ამ საქმეს და ადრეს გამოვხატეთ შეშფოთება, თუ როგორ გახდა ეს საქმე ღია პოლიტიკური ზეწოლის საგანი ხელისუფლების მხრიდან. სასამართლო პროცესზე ამგვარი ზეწოლა ყოველთვის ბადებს კითხვას სასამართლოს დამოუკიდებლობის შესახებ, როდესაც საქმეში ჩართულია მედია კომპანია, ეჭვები სასამართლოს დამოუკიდებლობის შესახებ უფრო მყარდება. რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ ბრიფინგი გამართა, სადაც მან ქიბარხალვას მოუწოდა მიყიდოს არხი რუსთავიორის თანამშრომლებს და ისინი მის საფასურს გადაიხდიან. მან მადლობა გადაუხადა რუსთავიორს და მის კოლექტივს და განაცხადა, რომ არხის თანამშრომლები ქმნიან რუსთავიორს ისეთად, როგორიც ისაა და არა თავად გენერალური დირექტორი. გვარამიას თქმით, ის უბრალოდ დაქირავებული მენეჯერია. სანამ მიშას საშიშროება იქნება, მე ტელეკომპანიას ვერავის მივყიდი. ამის შესახებ ბიზნესმენმა ქიბარხალვაშმა ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას ტელეკომპანია რუსთავიორის შესაძლო გაყიდვის საკითხის კომენტირებისას განაცხადა, ტელეკომპანიის გაყიდვასთან დაკავშირებით მე არაფერი მითქვამს, მე ბიზნესურად ვუდგები და ეს ნიშნავს იმას, რომ პირობას არ ვდებ, რომ მთელი ცხოვრება ტელევიზიის ბიზნესში ვიქნები, თუმცა ვთქვი, რომ უახლოეს მომავალში გაყიდვას არ ვაპირებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:10 და 33 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ადელი სეთარი ხმის რეჟისორი. დილის საუბრების სტუმრები დღეს არიან ზვიად ქორიძე და ნინო რობაქიძე და ვაგრძელებთ მათთან ერთად და თუკი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად საუბარს უზენაეს სასამართლოს დიდი პალატის 2 მარტის გადაწყვეტილებაზე, რომელიც შეეხება რუსთავიორის საქმეს და სულ ცოტა ხანში ასევე გეტყვით, რომ ჩავთავთ ანანაცვლიშვილს, საიას თავმჯდომარეს და ერთი თხოვნა მექნება მსმენელთან ტექნიკური ჩართვის დროს. ნუ დარეკავთ, რადგან ხარვეზი აქვს შემდეგ ხმას, ისმის შემოსული ზარის ხმა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, სადღაც 5-ოდე წუთში შეგიძლიათ 5-6 წუთში დარეკვა, მას შემდეგ რაც დასრულდება ანანაცვლიშვილთან ჩართვა. ბუბა კუდავა საუბრობდა იმაზე, რომ ტელევიზორს საერთოდ არ ვუყურებო, თუმცა ლაპარაკობდა არსზე პრობლემის. მაინც გრძელდება დისკუსია და ჩვენ ხედავთ ამას სოციალურ ქსელებში, იქნება თუ მედიაში, იმაზე, რომ აი ვის მოწონს და რატომ არ მოწონს ან ასე შემდეგ და ვინ უსურვებს და დახურვას ან ვინ გაგრძელებას რუსთავიორის ეთერს. მაინც ხდება გასვლა მთავარი საკითხიდან ამ ვითარებაშიც, რაც დღეს არის. და მინდა რომ კიდევ ერთხელ არის უკვე ანანაცვლიშვილი ხაზზე, მოდით მოусმინოთ და გავაგრძელოთ შემდეგ საუბარი. ქალბატონო ანა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ გვერთვებით.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს.
და აი ახლა მსმენელი რეკავს, როგორც ჩანს ზარის მის, ისე თხოვნა მექნება, ვიდრე ჩართვას დავასრულებდეთ, იქნება არ დარეკოთ ეთერში და შემდეგ შემოგვიერთეთ. გავაგრძელოთ საუბარი. ქალბატონო ანა, თქვენ გუშინ აღნიშნეთ, რომ ველოდები დასაბუთების ნაწილსო იმ გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილების, რაც გამოქვეყნდა. რისი ჯერ თავდაპირველად იმაზე გითხარით, რაზეც გაქვთ, რაც ნახეთ უკვე, რაზეც გაქვთ ინფორმაცია, თქვენი შეფასება როგორც იურისტისა და არამხოლოდ.
კი ბატონო, სარეზოლუციო ნაწილი პრინციპში ანალიზის თვის წმინდა სამართლებრივი ანალიზის ფადი არ არის საკმარისი, ამიტომ როგორც იურისტი ინტერესით გავეცნობი ბუნებრივი წყოტილების გასაბუთების ნაწილს, იმიტომ რომ არის ზოგადად სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ის ნაწილი, რომელიც ხსნის და აიძლევა შესაძლებლობა შეფასდეს წმინდა სამართლებრივი თვალსაზრისით, რამდენად სწორად თანმიმდევრულად და კანონის შესაბამისად არის ჩამოყალიბებული სასამართლოს პოზიცია. მაგრამ ჩვენ ეს არ არის ერთადერთი ასპექტი ამ საკითხის. ჩვენ ვხედავთ თვეების განმავლობაში როგორ მიმდინარეობდა პროცესი პირველ ინსტანციიდან მოყოლებული და რა პროცესები ვითარდებოდა ერთის ხელ სასამართლოს დარბაზის შიგნით, მაგრამ ასევე სასამართლოს დარბაზის გარეთ, რომელიც ქმნიდა უფრო დიდ სურათს, რის საფუძველზეც ჩნდებოდა არაერთი ეჭვი და კითხვის ნიშანი. კონკრეტულად იმ მიმართულებით, რომ ეს დავა თავიდანვე ვერ შეფასდებოდა როგორც ორ კერძო სუბიექტ შორის დავა და რომ აქ აშკარა იყო ხელისუფლების დაინტერესება და მცდელობა, რომ ეს დავა დასრულებულიყო სწორედ ისე, როგორც დასრულდა. ყველაფერი ის, რაც ხდებოდა პირველ ინსტანციის სასამართლოში, შემდეგ გაგრძელდა მეორე ინსტანციის სასამართლოში, საჯარო განცხადებული პოლიტიკოსების, განსაკუთრებით პირველ ინსტანციის სასამართლოს დროს და მანამდე, ნამდვილად არწოვებდა სივრცეს იმისთვის, რომ ობიექტურ დამკვირვებელს ეს აღექვა, როგორც მხოლოდ საკუთრების ირგვლივ ორ სუბიექტ შორის მიმდინარე დავა. მაგრამ ყველაზე უფრო ნათელი დასტურება ამ საკითხის მაინც, სანამ მიუღების უზენაესის გადაწყვეტილებას, მაინც იყო ის ცნობილი განჩინება, უხმელიძის სახელის მიერ საქართველოს სახელმწიფოს განჩინება, რომელშიც პირდაპირ და ნათლად იყო ჩაწერილი, რომ ეს ცვლილება დროებითი მართვლის შეშვებას ეხებოდა, მაშინ ეს განჩინება მიზნად ისახავდა სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლას. ეს პირდაპირ ეწერა ამ განჩინებაში. მე გულში მთქვი, რომ ალბათ მოსამართლეს ხელი გაექცა, იმიტომ რომ ამის ასე ნათლად ჩაწერა ძალიან ღია ხსნიდა პროცესს და შემდეგ მიხვდა მოსამართლე, რომ სამართლებრივად აბსოლუტურად ნონსენსი იყო ეს განჩინება თავისი ბუნებით და უკან წაიღო, მაგრამ ნათქვამი დარჩა ნათქვამად და გაცხადებული იყო უკვე ეს მიზანი. და ამას ემატებოდა თვითონ მოსამართლის ირგვლივ ბევრი კითხვის ნიშანი, რამდენად შეიძლებოდა ყოფილიყო ის დამოუკიდებელი თავისი გადაწყვეტილების მიღების დროს, შემდეგ მეორე ინსტანციის მოსამართლეების მიმართ გაჩენილი კონკრეტული კითხვის ნიშნები და ასე შემდეგ. ანუ ნინოს გზა არის აქ არსებით.
დიახ, დიახ.
ბუნებრივია კიდევ ერთხელ ვიტყვი, დაველოდები დასაბუთების ნაწილს, იმიტომ რომ წმინდა სამართლებრივად ჩვენთვის საინტერესოა, როგორ მოხდა ეს ამბავი. მაგრამ სამართალი როგორც ასეთი არის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტის ერთობლიობა. ერთი ეს არის შინაარსი გადაწყვეტილების, მეორე ეს არის პროცესი. პროცესი, როგორც მიმდინარეობდა, ძალიან სერიოზულ დარტყმას დობაზე, დობას აყენებდა ძალიან სერიოზულ დარტყმას და ეს არის. სამართალი არამხოლოდ უნდა განხორციელდეს, არამედ საზოგადოებას ისე უნდა წარიმართოს, რომ საზოგადოებას მის მიმართ გაუჩნდეს ნდობა. სამწუხაროდ იმ არაერთმა ხარვეზმა პასუხგაუცემმა კითხვამ საეჭვო გარემოებამ, რომელიც ამ საქმეს თან ახლდა, ეს კითხვები მრავლად გააჩინა და ნდობა ამ პროცესის მიმართ ძალიან შეამცირა და ეს არის მთავარი. მე გუშინ ასევე აღნიშნე, რომ რა თქმა უნდა მედია გარემო და მედიის პლურალისტური მედიის მნიშვნელობა არის უდიდესი დემოკრატიული საზოგადოებისთვის, მაგრამ არანაკლებ თუ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი არ არის სასამართლოს ინსტიტუტი და ჩვენთვის მაინც ყველაზე უფრო ნიშანდობლივი და სავალალო ამ ყველაფერში არის ის, რომ სასამართლო აღმოჩნდა ამ პროცესებისში ინსტრუმენტი და სასამართლომ ვერ შეძლო, რომ ეს საკითხი განეხილა და პროცესი წარემართა ისე, რომ ეთქვა, რომ ეს არ არის, დაემტკიცებინა, დაედასტურებინა, რომ ეს არ იყო პოლიტიზირებული საქმე, რომ აქ არ იყო არავის გარეთარევა, რომ ეს იყო თუნდაც სამართლებრივად არასწორი, მაგრამ სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რაც ასეთ შემთხვევაში იმსახურებს პატივისცემას, მაგრამ აი ეს არის პრობლემა, რომ სასამართლომ ამ შემთხვევაში ვერ შეძლო საზოგადოებაში შეექმნა ნდობა და ვერ შეძლო, იმიტომ რომ იყო კონკრეტული კიდევ ერთხელ კონკრეტული კითხვის ნიშნები, რომელზეც პასუხები, გამაჯერებელი პასუხები გაცემული ვერ იქნა. მე აქვე კიდევ ხასკაუსამ იმას, რაზეც მისაუბრია, მათ შორის მისაუბრია რუსთავი ორის პირდაპირ ეთერში და არ მოვიდები ვარ ამ საკითხს და არასოდეს არ მეთქვამს, რომ რუსთავი ორი არის დამოუკიდებელი მედია. რუსთავი ორის სარედაქციო პოლიტიკა, რომ არ იყო სრულიად ნეიტრალური კონკრეტული პოლიტიკური ძალების მიმართ, ეს ნათელია და ამას არ სჭირდება არც მედია ექსპერტობა, არც ფურისტობა, ამას სჭირდება უბრალოდ მაყურებლობა. ეს გასაგებია ჩემთვის, ასევე უფლებადამცველისთვის, რომელიც ამ სფეროში 200 წლიდან აქტიურად ვარ ჩართული, ასევე ძალიან კარგად არის ცნობილი ის სარედაქციო პოლიტიკა, რომელიც ამარხს ჰქონდა 2012 წლამდე, და მე რუსთავი ორის ეთერშივე განაცხადე, რომ მე როგორც უფლებადამცველი ამარხზე და არც ერთი ჩემი კოლეგა ფაქტიურად ჩვენ არ ჩანდით და ის ძალიან მწვავე პრობლემები, რომლებიც არსებობდა ამ ქვეყანაში და რომელთა შედეგებს ჩვენ დინკით და კიდით ხარს მოინკის ეს ქვეყანა სამწუხაროდ, არც რუსთავი ორში არ შეხვდებოდა, არც სხვა ნაციონალურ უწყობლებში არ შეხვდებოდა და ბუნებრივია ეს არის ფაქტი, რომელსაც თვალი უნდა გავუსვათ. ფაქტია ისიც, რომ დღესაც შეიძლება ამასის პოლიტიკა არ ჩავალოს სრულად ნეიტრალურად, ხო? მაგრამ აქ თავარი, როცა ჩვენ საუბრობთ დემოკრატიაზე და საუბრობთ მედია პლურალიზმზე, აქ თავარი არის ის, რომ საზოგადოებაში არსებობდეს სივრცეები, რომელიც არ კონტროლდება ხელისუფლების მიერ. და ასეთი არის, იყო რუსთავი ორი ყოველ შემთხვევაში, და ეს არის დემოკრატიისთვის მნიშვნელოვანი, რომ ყველა სივრცე არ იყოს გაკონტროლებული ერთი ძალის მხრიდან, იმიტომ რომ ხელისუფლება აკონტროლებს პარლამენტს, ხელისუფლება აკონტროლებს აიგებს საკუთრებას, იმიტომ წარმოადგენს აღმასრულებელ ხელისუფლებას. ამიტომ არის დამანგრეველი თუ არსებობს სასამართლოზე კონტროლი და ჩვენ ვარ კონკრეტული შემთხვევები, როდესაც არ მოხდეს საქმე, როდესაც სასამართლოზე კონტროლის შესახებ შემდეგა საფუძვლიანი ეჭვები. ეხლა თუ გადავა ეს ყველაფერი მედიაზეც, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ მიმდინარეობს ძალაუფლების კონცენტრაცია, რაც არის ყველაზე უფრო საშიში დემოკრატიისთვის. და რა თქმა უნდა, ამ დიდ სურათში ჩვენ დავაუწყდეს, რომ რუსთავი ორი არ არის ერთადერთი მედია საშუალება, უბრალოდ ყველაზე უფრო ცხვილი საქმე იყო ეს, თორე რასაც ჩვენ ადრეულად დაიწყო, რაც ჩვენ ნახეთ იმედი თოქშოების დახურვით, რაც ჩვენ ნახეთ საზოგადოებრივ საბოლზე მიხოლადის თოქშოების დახურვა, ეგ რაც ნახეთ მაესტროზე ბოლოს რამოვლენების და ანონსა საზოგადოებრივ მაუწყებელთან მიმართებაში, ყველაფერი ეს ძალიან გავს ერთი ხელის მიერ მედიის სივრცის აკონტროლების შესაძლებლობას. არც იმაზრს არ გავის ბოლომდე, რომ თუ არ იქნება რუსთავი ორი, აღარ იქნება სამ ქვეყანაში თავისუფალი სივრცები. ამას ვერ ვაკადრებ პირველ რიგში თქვენ მედია საშუალებას და ასევე არის რამდენიმე ძალიან მართაც გამოუკვეველი, მართაც პროფესიული, მართაც მაღალ ეთიკური სტანდარტებით თავისი საქმის მკეთებელი მედიები საქართველოში, მაგრამ ისინი არ არის დაფარვის მქონე, იმას მქონე, რომ მათ არსებითი ზეკენა შეძლო
გასაგებია
პროცესებზე. აქ არის, ეს არის ზუსტად ის სტრიხი, რომელიც
რა თქმა უნდა
გამოარჩინა, რომ დაფარვის მქონე ტელევიზია სხვა მედია საშუალებებით.
ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. ანა ნაცულიშვილი იყო სატელეფონო ხაზზე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. მან ილაპარაკა 2 მარტის გადაწყვეტილებაზე უზენაეს სასამართლოს დიდი პალატისა, არა მხოლოდ როგორც იურისტმა, არამედ როგორც უფლებადამცველმა, და ეს იმ ტიპის, ესე ვთქვათ, კომპლექსური შეფასება და ხედვა, როგორიცაც გამოირჩევა ხოლმე ანა Ნაცვლიშვილი და მე მახსოვს მისი ადრინდელი გამოსვლებით სწორედ რუსთავი ორის ეთერშიც მათ შორის და მსმენელს შევახსენებ დილის საუბრებია ეთერში რადიო თავისუფლების ნინო რობაქიძე ზვიად ქორიძე არის ჩვენი სტუმრები აღარ დაგაცადეთ პასუხისგაცემა სწორედ ამ თემაზე დავიწყოთ ლაპარაკი ერთად ძანამ დაასრულა მაინც გრძელდება მიუხედავად ამ არასაკმარისად არის განმარტებული რატომ არ ხდება გაგება იმისა თუ რამ ნიშნულობა აქვს ამ გადაწყვეტილებას კონკრეტულად და ზოგადად რუსთავიერთან დაკავშირებულ პროცესს.
პირველ რიგში მე მგონია რომ ნიშნულობა დიდმა ნაწილმა საზოგადოების ძალიან კარგად გაიგო, უბრალოდ манипуლირება და პედალირება ამ როგორც ხო დისკუსიაში ხდება იმაზე რომ რუსთავი ორიც არის პოლიტიკური მხარე და ეს ხდება მათი მხრიდან ვინც ცდილობს გაამართლოს მთელი ის პროცესი, რომელიც რუსთავი ორის წინააღმდეგ მიმდინარეობდა ამ ორი წლის მანძილზე. ანუ ეს არის ერთ-ერთი არგუმენტი ბრჭყალებში, რომელიც არგუმენტად არ გამოდგება რეალურად, იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი სათქმელი, რასაც ვამბობთ, რაც ანამაც თქვა და ყველა ვამბობთ ამ დღეების განმავლობაში არის ის, რომ ჩვენ არ ვსაუბრობთ იმაზე, თუ როგორია მედია, როგორი მედიაა რუსთავი ორი. ჩემი ორგანიზაციის მანდატი საერთოდ არ არის ეს შეამოწმოს მას მაგალითად კარგი მედიები, ცუდი მედიები და ასე შემდეგ, ან კონტენტზე ისაუბროს. ჩვენ ვსაუბრობთ რაზე, რომ ეს არის ერთადერთი მსხვილი ნაციონალური მაუწყებელი, რომელსაც არ აქვს არანაირი ბერკეტი ხელისუფლებას. და სწორედ აი ამაში არის საქმე. და ამიტომ არის ის ღირებული და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მიუხედავად იმისა, ჩვენ მას ვუყურებთ თუ არა, გვაქვს თუ არა ტელევიზორი, მოგწონს თუ არა შინაარსი მისი, და უწუნებთ თუ არა სტანდარტებს, შევინარჩუნოთ ის, რაზეც არ აქვს გავლენა ხელისუფლებას. აი ეს არის მთავარი. ანუ აქ ჩვენ ვებრძვით ხელისუფლების გავლენებს სხვადასხვა სფეროში და არა კონკრეტულად რუსთავი ორის ან რაღაც N ტელევიზიის სარედაქციო პოლიტიკისთვის არავინ არ იბრძვის. ყველა იბრძვის თავისი სამოქალაქო უფლებისთვის, კონდეს თავისუფალი სივრცე, რომელსაც ვერ აკონტროლებს ხელისუფლება.
მანდაზვიათ რის დანეთ რისი გადარჩენის პერსპექტივა ამ ვითარებაში?
ბევრი რამის.
აბა,
დააჩნია რამდენად გააზრებული ექნება ეს მთლიანობაში მთელ საზოგადოებას და მე იმედი მაქვს რომ აი ხა ზუსტად ეს პაუზა რომელიც შეიგრძნობა ჩვენ საზოგადოებაში არის იმის მაჩვენებელი რომ ნელ-ნელა იწება ფიქრი ზუსტად იმისკენ როგორ მოხდეს კონსოლიდირება დემოკრატიის გარშემო რუსთავი ორის ან ნებისმიერი სხვა არხის სარედაქციო პოლიტიკის შეფასება მოდით პირდაპირ თქვა ეს არის მაყურებლის პრეროგატივა. ეს არ არის თუნდაც მკვლევარების პრეროგატივა. მკვლევარებმა შეიძლება აზრი გამოთქვან, რომ ეს ვარგა ან არ ვარგა, აქ ეთიკური სტანდარტები არის ხარისხიანი თუ არ არის ხარისხიანი და ასე შემდგომ, მაგრამ მაყურებელმა უკეთ იცის, უყუროს თუ არა იმ მარხს, რომელიც აქვს მას ჩართული თავის სატელევიზიო ყუთში. არის ბევრი ისეთი მედია საშუალება, რომელიც შეიძლება მე არ მომწონდეს, მაგრამ მე ვხედავ, რომ მაყურებელი მას უყურებს. აი მაყურებელი რო ამ სვენელი რო შეწყვეტს მედია საშუალების მოხმარებას, მაშინ დგება ამ მედია საშუალებისთვის კრიზისული ფაზა და არა მაშინ, როცა მთავრობა მიიღებს გადაწყვეტილებას რაიმე ფორმის დეკრეტით და მე მიმეჩნია, რომ ამ შემთხვევაში სასამართლოს გუშინდელი გადაწყვეტილება ეს არ არის სასამართლო გადაწყვეტილება, ეს არის დეკრეტი. აი ასეთი დეკრეტებით იცვლება უბრალოდ ქვეყანაში დემოკრატიის გარემო. და ეს არის სახიფათო ჩვენთვის. ჩვენ ამაზე უნდა ვისაუბროთ და ეს განმარტოთ, იმიტომ რომ თუ მაყურებელი გამორთავს რუსთავი ორს, თუ რუსთავი ორს არ ექნება მერე ამის შესაბამისად რეკლამა, თუ რუსთავი ორი ვერ გააკეთებს კარგადაცემებს, იმიტომ რომ მას არ ექნება ფული, ის თავისთავად ბუნებრივად გაიწოვება მედია ბაზრიდან და სხვა მედია საშუალებებს თუ არ უვარგა სარედაქციო პროდუქტები, თუ არ უვარგა ის გასართობი, ან თუნდაც საინფორმაციო პროგრამები, მაგრამ მაინც არსებობს დღეს, იმიტომ რომ იქ ინექციები ხდება. ზუსტად აი ეს კითხვა უნდა დაისვას, რომ ჩვენ მედია ბაზარი უნდა გავაჯანსაღოთ იმით, რომ იქ არ იყოს არაფორმალური ინექციები. ჩვენ მედია გარემო უნდა გავაჯანსაღოთ იმით, რომ იქ მხოლოდ სარეკლამო შემოსავლებით კეთდებოდეს პროდუქტი და სარეკლამო შემოსავლები პირდაპირ არის მიბმული აუდიტორიაზე და აუდიტორია ყოველთვის მიუხედავად იმისა, ჩვენ ეს მოგწონს თუ არ მოგწონს ეს მედია პროდუქტი, აუდიტორია ყოველთვის საღია, ყოველთვის ფიქრობს, რა არის უკეთესი მისი განვითარებისთვის, რა არის უკეთესი მისი გაძლიერებისთვის. არ არის ადამიანი მომართული იმაზე, რომ იყოს დამარცხებული. ადამიანი ყოველთვის არის მომართული იმაზე, რომ იყოს გამარჯვებული. შესაბამისად, ის ცდილობს, რომ ეს მედია პროდუქტი მიიღოს, იმიტომ რომ თვითონ გაძლიერდეს და მე მესმის, რომ პოლიტიკური ესტაბლიშმენტი ღელავდა იმის გამო, რომ რუსთავი ორს ყავდა მეტი მაყურებელი. იმიტომ რომ დღეს ალტერნატიული აზრით ადამიანი ძლიერდება. ადამიანი ამბობს, მოქალაქე საქართველოსი ამბობს, რომ მე მაძლიერებს ალტერნატიული აზრი. მე არ მჭირდება ერთსახოვანი მედია პროდუქტი. და უცხოთ პოლიტიკური ესტაბლიშმენტი გეუბნება, რომ არა, შენ არ შეიძლება რომ ალტერნატიული აზრი მოისმინო, შენ უნდა დაჯდე და მოუსმინო ერთ აზრს და ის ერთი აზრი არის ჭეშმარიტება. ერთი აზრის ჭეშმარიტება ჩვენ ძალიან ცუდად ძალიან ცუდ გარემოს შეგვიქმნის. აი ეს არის გასაანალიზებელი. მე მგონი რომ საზოგადოება ამას აანალიზებს და რა არის გადასარჩენი დღეს პრაქტიკულად სამართლებრივი გზით რუსთავი 2-ს გადასარჩენი დღეს არაფერი აღარ აქვს უკვე, იმიტომ რომ პრაქტიკულად რუსთავი 2 ქვეყნის სამართლებრივი დოკუმენტები თუ ვიმჟელებთ, უკვე პრაქტიკულად წაღებული აქვს კიბარხალვა.
გარკვეული მონოლოგი გამოიწვია საკონსტიტუციოს მიმართ.
კიბარხალვაში არ აქვს დღეს ის ბერკეტი, რომ შევიდეს იქ როგორც რეალური მფლობელი. ამიტომ ის ბუნებრივია არის დამოკიდებული ქვეყნის რეპრესიულ მანქანაზე, სახელმწიფოს რეპრესიულ მანქანაზე, რომელმაც ის უნდა შეიყვანოს ტელევიზიაში. ძალიან ცუდია, როცა რეპრესიული მანქანებით ხდება ასეთი რაღაცის გაკეთება. არ ვიცი, რამდენად იმუშავებს ის მექანიზმი. მე ყოველ შემთხვევაში მხარს დაუჭერდი როგორც ერთი მოქალაქე, რომ კიბარხალვაში, რომელიც აპირებს ამ ტელეკომპანიის გაყიდვას, ყოველ შემთხვევაში გუშინდელი მონაცემებით ის ყიდდა ამ ტელეკომპანიას, იმიტომ ისთვის არ არის ეს მომგებიანი საქმე. ეს ტელეკომპანია იყიდოს სარედაქციო ჯგუფმა, ან იმ ადამიანებმა, ვისაც უყურებს სწორედაც რუსთავი 2-ის ეთერში მაყურებელი და მათ განკარგონ მე ეს ტელევიზია. არ ვიცი, დღეს ბევრი რამ არის გადასარჩენი, მაგრამ ყველაზე არსებითი და კონცეპტუალური არის, რომ ჩვენ გადავარჩინოთ სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება და ჩვენ გადავარჩინოთ დემოკრატიული განვითარება.
სანამ მიშასაშრობა იქნება ტელეკომპანიას ვერავის მივყიდიოს, გუშინ სხვადასხვა წყაროდან იყო კიბერხალოშის განცხადებები, სხვადასხვა მედია საშუალებიდან. მსმენელი ყავს ხაზზე.
აი ზუსტად ეგარი პოლიტიკური არჩევანი, რომ მიშას არ საფრთხეს რომ ხედავს, ამიტომ არ გაყიდის. რომ არ იქნება მიშას საფრთხე, მერე გაყიდის. ეს არის პოლიტიკური კონტექსტი ამ საქმეში.
კი. მსმენელი ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა.
მე ორი კითხვა მაქვს.
ბრძანეთ ხალხო.
ასიათან და ქაბატონ ინოსთან თუ შეძლებ მეპასუხონ გულწრფელად და მართლად.
ბრძანეთ.
პირველი, თქვენ კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებთ და არ აღიარებთ მიხეილ სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის დროს ბიზნესზე და მათ შორის კიბარხალვაზე ზეწოლის, წართმევის, დაყაჭაღების და მოვლენებს ამ ისტორიაში.
სადმე დავაყენეთ ეს კითხვის ნიშანი, ქალბატონო? არა, არა, სადმე დავაყენე კითხვის ნიშანი, ქალბატონო?
არა, როდესაც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებთ, როცა ამბობთ, რომ თურმე ეს არ არის კერძო, ეს არ არის ის, რაც დაიბრუნა ამ კაცმა, წაართვეს, გადაუწვეს ეს ხონება დააყაჭაღებს.
ეს რუსთავი 2 გადაუწვეს?
მეორე კითხვა, მეორე.
რუსთავი 2 არ გადაუწვეს ქალბატონო და ნუ აფცელებთ ისეთ ინფორმაციას.
ქალბატონო ზვიად ძალიან
ხოთა
ორი თქვი და ორ
დავუპასუხეთ.
და უპასუხეთ მერე.
და
თქვენ კითხვა.
არა, პოლემიკაც კარგია ხანდახ.
დიახ, ძალიან კარგი, მაშინ მე კიდე შევარ პოლემიკაში სხვა საკითხთან დაკავშირებით.
და
მეორე, ძალიან მაინტერესებს, რამდენჯერ უნდა მოგატყუილოთ, გადაგაგდოთ ადამიანმა, რომ ან ვინმე რო თქვათ, რომ ის მატყუ არაა. მე მაგალითად, ერთხელ ძალიან წარედ მომატყუა რუსთავი 2-მა და მას შემდეგ ის შემთხვევის თავისუფალი კი არა. მატყუ არა და ნუ თქვენ არასოდეს მოუტყუები ხართ რუსთავი 2-ს და ის მართლა მართალი და თავისუფალი სიტყვა თუ უბრალოდ მატყუ არაა.
მადლობა ზარისთვის. 2983
300
ხერხს აუცილებლად გიპასუხებენ ჩვენი სტუმრები გისმენთ. თქვენ არ აღიარებთ რომ მიშას დროს იყო ბიზნესზე ზეწოლა, ეს ამ ყველა ამბებს წართმევა და ასე შემდეგ და რამდენჯერ უნდა მოგატყუო იმისთვის რომ დაიჯეროთ რომ მაგალითად რუსთავი ვერ მოგყვარო.
კიდევ ერთხელ ახლა რაღაც ისეთ ლუდვი წალგამყოფებს ვადგენთ ჩვენ ახლა რომ სადიყავი მაშინ ასამბლობდი მაშინ. კარგი, მაშინ კაფეო დრო გამოხატო. რა თქმა უნდა მიხეილ სააკაშვილის მართლობის დროს ადამიანებს ართმევდნენ ბიზნეს, ადამიანებს ართმევდნენ მედიას, ადამიანებს ართმევდნენ სასიცოცხლო სივრცეს, ადამიანებს ართმევდნენ ყველა უფლებას, სხვადასხვა დოზით, სხვადასხვა დროს. ამაზე ჩვენ არ უდავობთ. მაგრამ როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ქიბარხალვაშმა დაკარგა, ქიბარხალვაშ წაართვეს ქონება, ქიბარხალვაშ ნამდვილად წაართვეს ქონება და ქალბატონმა რო ახსენა გადაუწვეს და რაღაცა, დიახ, რაც გადაუწვეს ქიბარხალვაშ, დღეს ქიბარხალვაში იმის გამო არ დაობს. დღეს ქიბარხალვაში იმის დაბრუნებას არ ითხოვს. ქიბარხალვაში ითხოვს იმის დაბრუნებას, რაც მას არ მოუპოვებია როგორც ბაზრის პროდუქტი. ქიბარხალვაში ჩააბარეს რუსთავიორის განკარგვა, ქიბარხალვაში უთხრეს, რომ შენ აქ ფულები უნდა დაურიგო ხალხს ხელფასების სახით, შენ რაღაცა ფული უნდა ჩადო, ქიბარხალვაში არ უყიდია და ქიბარხალვაში არც გაუყიდია, იმიტომ რომ ის ყველაფერი არის ნომინალური თანხები, რომელზეც არის ყიდვა გაყიდვაზე საუბარი, არ შეიძლება 200,000-ად იყიდებოდეს ტელევიზია, ხო? მაგრამ ზუსტად ეს არის პრობლემა. სასამართლოსგან მე ველოდებოდი იმას, რომ ისინი მაქსიმალურად დადებდნენ ყველა იმ დოკუმენტს, რომელიც უკავშირდებოდა რუსთავიორის განკარგვას 2004 წლიდან 2012 წლამდე. სასამართლომ ეს არ გააკეთა და ამიტომ თქვენც გჯერათ, ქალბატონო, და ძალიან ბევრსაც აჯერებენ, რომ ქიბარხალვაში არის კეთილსინდისიერი მფლობელი რუსთავიორის. არ არის. ისევე როგორც ის მას არაფერი არ მისთვის არ წაურთმევიათ რუსთავიორი, იმიტომ რომ რაც არ ქონდა იმას ვერ წაართმევდნენ. ის იყო გამკარგველი რუსთავიორში. რაც წაართვეს ქიბარხალვაში, მე მართლა ველოდებოდი რომ ის ამისთვის იდავებდა და მე როგორც ერთი მოქალაქე რა თქმა უნდა მხარს დაუჭერდი იმას, რომ ასეთი ტიპის საკუთრებითი დავა სასამართლომ გადაწყვიტოს მისასარგებლოდ, მაგრამ ის ამაზე არ დაობს. ეს არის ერთი თემა, რომელზეც საზოგადოება უნდა იყოს ინფორმირებული და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც დასვა ძალიან მოკლედ.
3-4 წუთი გრძელდება.
ერთ წუთში უპასუხებთ და ამას არის ის, რომ რუსთავი 2 არის მატყუარა და მისი სარედაქციო პოლიტიკა არის მატყუარა პოლიტიკა და რამდენიმე უნდა მოგვატყუოს. ზუსტადაც ჩვენი გასაკეთებელია არჩევანი, თუ ჩვენ მივხვდებით, რომ რუსთავი 2-მა მოგვატყუა, იმედმა მოგვატყუა, ან რომელიმე მედია საშუალება გვატყუებს, არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება, რომ ამ ტელევიზიას ვუყუროთ თუ არ ვუყუროთ. ეს ჩვენი მისაღები გადაწყვეტილება მოქალაქეების და არა მთავრობის და მთავრობისგან ნებადართული თუ მართული სასამართლოსი, რომელიც არ გამოსცემს სასამართლო გადაწყვეტილებას და ბეჭდავს დეკრეტებს. ეს არის პრობლემა. ამიტომ ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ რუსთავი 2 კი ბატონო არის მატყუარა, როგორც თქვენ ამბობთ. მე მას სხვა შეფასებას მივცემდი და მისი სარედაქციო პოლიტიკის და მიუკერძოებლობის ხარისხი მეც მაწუხებს, მაგრამ მე ვამბობ, რომ ის ამ სარედაქციო პოლიტიკით არის ამ მედია პლურალისტური გარემოს ნაწილი და ამით ქმნის პლურალიზმს და არა იმით, რომ ის არის მიუკერძოებელი ტელევიზია. და მე ასეთად მიმეჩნე, რომ ის უნდა არსებობდეს. შეიძლება მე საერთოდ არ შევხედო ამ არხს, მაგრამ მე არ მინდა საქართველოსი მთავრობამ იმის გამო, რომ მას ეს არ უნდა დახუროს ტელევიზია. ეს არის თავისუფლების ფასი და ჩვენ ეს თავისუფლება უნდა ვზიდოთ, დემოკრატია უნდა ვზიდოთ. ეს არის ჩვენთვის მთავარი.
გაბატონინა, ძალიან მოკლედ ვიტყვი, მეორე ნაწილში ზვიად სრულად ვეთანხმები და ამიტომ არ გავაკეთებ კომენტარს. რაც შეეხება პირველ ნაწილს, კიბერხალვაშის მფლობელობა, რუსთავი 2-ის მფლობელობას ჩვენი ორგანიზაცია იკვლევდა რუსთავი 2-ის მფლობელობას წლების მანძილზე
და ჩვენ ნახოთ
ვებსაიტზე. კი, რა თქმა უნდა, ეს კვლევა არის ყოველთვის ხელმისაწვდომი და იქ ძალიან ნათლად ჩანს, რომ თავარი კითხვები რუსთავი 2-ის მფლობელობასთან დაკავშირებით გაჩნდა სწორედ მაშინ, როდესაც ქიბარხალვაში გახდა მისი მფლობელი. ანუ 20-მდე მფლობელი შეიცვალა რუსთავი 2-მა და ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშე ამ ცვლილებაში, სადაც საზოგადოებას გაუჩნდა კითხვები, თუ როგორ მოხდა ეს ცვლილება, როგორ მოხდა ის, რომ რუსთავი 2 გახდა სხვისი, იყო სწორედ ქიბარხალვაშთან მიმართებაში. შესაბამისად, სამართლიანობის აღდგენაზე საუბარი ქიბარხალვაშის კონტექსტში არის რბილად, რომ თქვა, ძალიან მიამიტური და კიდევ ერთი, რაც აი ამ დისკუსიაში ძალიან ხშირად ისმის ხოლმე და უკავშირდება ამ საკითხს, არის ის, რომ რა მოხდა ეხა რუსთავი 2-ს თუ წაიღებენ, მაშინ როცა ყოველს შეუძლია გააკეთოს ტელევიზია.
კი, არის ასეთი.
ჩვენ აუცილებლად უნდა ვთქვათ ერთი რამ, რომ ყოველს შეუძლია გააკეთოს ტელევიზია, მაგრამ ძალიან ცოტას შეუძლია 20 წელი 20-წლიანი ისტორია შეუქმნას ბრენდს, მედიას. საქართველოში ასეთ მედიებსაც უნდა მოუფრთხილდეთ, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა გვაქვს და რაღაც ინსტიტუციური მეხსიერება რო შეიქმნა სხვადასხვა ინსტიტუტებში. სწორედ ამიტომ გვინდა, რომ სასამართლო, მედია, სხვადასხვა ინსტიტუტები მუშაობდნენ, კონდეთ მათ ისტორია, რისი შემდეგ დათმობაც მათ გაუჭირდებათ და რისი რეპუტაციული რისკებიც მათ გაუჩნდებათ, რისი და გადაკარგვისაც. აი ამიტომ ვთვლით, რომ არ არის ესე, რომ ყველა შეუძლია მედიის გაკეთება, არ არის საპირწონე არგუმენტი კრიტიკული მედიის წინააღმდეგ მიმართული შეტევის დროს.